studios ta' Campus 103.7, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqaw l-semmija tal-istazzjon għal-episodju ieħor ta' Taħdita Klio. Komplejna għadna dejjem bil-vjaġġ tagħna, il-mawra tagħna fih dan il-Mużew Marittimu ta' Malta, e kif il-bibin tiegħu qed jerġgħu jinfetħu għall-pubbliku wara wafqa ta' numru ta' snin minħabba COVID u ristrutturar illi kien għaddej, ħajib għaddej. U l-lum jiena u li jem nil-qaw magħna biex titkellmu u nsiru nafu fuq aspetti oħra ta' dan il-proġett l-Sara Humans li hija Heritage Researcher fih dan Heritage Malta. Kif qed nagħmlu dejjem li qabel ngħaddi għall-mistieden ħanaddi lejk bħala il-kap, il-boss. Il-kuratur anzjan ta' kollox.
Iqaf ta'
Ir-rwol ta' Sera, Heritage Researcher, xinu kif jidħol u mbagħad nduru għal Sera nifisa?
Ara, mela, kull membru tal-skwadra, nħobbilhom skwadra tal-Mużew Marittimu.
Can't be otherwise.
Ekku, għandu il-forte tiegħu li f'daqqa taqgħad l-lan kollu u li naħdmu fuq din l-interpretazzjoni tal-Mużew Marittimu. U Sara meta ġiet saret parti minn din l-iskwadra ġabet magħha skills li kien hemm minnhom li hemm nies li għandhom, imma hemm ukoll affarijiet li skills li t-tim ma kellux l-ewwel wieħed jiena. Sara hija qualified bil-warrant conservator. Allura apparti il-kuxjenza li ħajkollu kull membru tat-tim tal-kuratorjal dwar oġġett, Sara aflok Anġlu wieħed jitkellem l-affarijiet tajbin aħna n'Anġlu wieħed u xitan. Kif kien jgħidu anke konna Sar. Sara għandu żewġ anġli jipproteġu l-oġġetti. Allura tħares lejn l-oġġetti fil-kollezzjoni bajnejn ta' konservator. U dik x'inhi d-differenza? D-differenza hija l meta inti għandek xi ħadd bħal Sara li xogħlu ħajkun jaħdem fuq il-kollezzjoni nazzjonali, fuq il-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu li parti mill-xogħol u mill-proġett tal-IEA u ta' meta għalaqna l-mużew biex nibdew naħdmu fuq l-interpretazzjoni l-ġdida kienet li nikrejaw a collections management system. U naqdu dawn l-oġġetti u jkunu qegħdin hemm barra għall-pubbliku b'mod digitali. U Sara daħlet fil-ġiksow perfetta u gburi ngħid li jiena kont li qed isma' din hija perfetta biex tkun qed taħdem fuq din il-parti. U biżejjed kellimt dwar ir-rwol tagħha, nixtieq insaqsi lilha dwar x'qata ħadd meta rajt il-kollezzjoni enormi tal-Mużew Marittimu. Jiena meta kont niftakar dwar fil-17-il sena li hemmhekk u meta niftakar daqsix fiha l-kollezzjoni, qalbi tiegħek tagħmel tik.
Medna madwar 20,000 oġġett.
Bej wieħed ieħor iva.
Le veru, hija kollezzjoni vasta u għandek oġġetti differenti li kollha b'xi mod relatati ma' maritime activities, imma għandek materjali differenti u kif għal-lijam minn lat-tijaj ta' konservator tibda tara tgħid okej, kif ħajġu preservati, kif ħan katalgawhom bħala materjal, bħala natura tagħhom, kif jikkonnettjaw ma' xuxin ċertu artefatti u iktar ma' beda jgħaddi żmien iktar bdejna niskopru kemm oġġetti li kienu diġà katalgati u oħrajn li bdejna niskopruhom as we go along.
Ix-xogħol prattikament fis-CMS kien xogħol ta' pionieri. Permezz tal-kollega tiegħi Gianluca Falzon li wkoll kien magħna ftit ġimgħat ilu. U inti aċċennajt għaliha, il-kollezzjoni hija eklettika. Jiġifieri filli għandek biċċanjam, filli għandek pittura, filli għandek machine gun ta' aeroplan, filli għandek biċċa irħama minn żmien ir-Rumani, filli għandek qed nieħu gost insemmiha xaqqufa preistorika. Allura inti trid tkun lesta għal kull eventualità. U meta din namlu il-CMS? Sara, aħna din nixlu kol fil-dettal ta' ismax kondizjoni jinsab dan l-oġġett?
Edin nitħlu fija għax parti mill-CMS ħajkolla ċertu ammonti ta' fields, ta' informazzjoni, ġifieri identifikaw l-oġġett fuq bażi bażika li inti għandek it-titlu, kemm dimensions tiegħu, imma mbagħad ħajdħol ukoll fid-dettall għandek it-teknika minn xi xunu magħmul u hemm awtomatikament qishek ukoll qed tgħid f'liema kundizzjoni qiegħed. Ġifieri ħajkun hemm indikazzjoni. U din hija importanti ħafna li CMS li ħadkun tajba għalkemm ħadkun tajba l-pubbliku imma ħadkun tajba wkoll għall-professjonisti. Ġifieri ġew Heritage Malta stess ħadkun qed taqgħad lill-professjonisti flimkien. Ġifieri ħadkun qed tintuża mill-conservators ta' Heritage Malta wkoll u din hija importanti li qed tihom diġà informazzjoni x'inhi l-state of conservation tal-kollezzjoni li għandek dik in-naqra ta' informazzjoni fis-CMS.
The CMS, immaginaw database kbira. Inti in charge minna, jew li tija direzzjoni. Għax importanti, ma jistax ma jkollok standard, għax kulħadd, anke bl-ħajja intenzjoni, ġast jibda jdaħħal dak
li. Jaf saqsi mistoqsijiet tajbin.
Lan irid tkun hemm xi ħadd li qed iddeċiedi jgħid isma' dan huma l-standards, dan huwa l-mod, ma jistax ikun kulħadd jitfa' bl-għaddoġġ u xejn.
Eżatt, imxejna ma' standards internazzjonali, ġi fosthom Spectrum li hija l-Collections Management System tal-Collections Trust tal-Ingilterra, mal-Getty Institute, ma' Library of Congress, ġifieri rajna wkoll mużewijiet oħrajn x'għamlu.
L-iktar ħaġa importanti aħna ma vintajniex ir-rota. Anzi, u l-mument li inti taħseb li vintajt ir-rota jew tgħix ġewwa buzzija, ħadd infaqalek malajr buzzija. U kien hemm diskussjonijiet twal minn hawn sellin l-Andrew Patch li kienet jixpruna dan il-proġett għal Heritage Malta kollha. Sara kienet qed tirrappreżenta il-kollezzjoni tal-mużew marittimu. U fejn aħna konna noqgħodu bil-qiegħda u niddiskutu ad eternum kien hemm momenti fejn anka sempliċement point one, ħan daħlu għal point one jew ħan daħlu ittra meta nkunu għall-argument. Kif ħan iddistingu bejn pistola u ritratt? It-tnejn parti mill-kollezzjoni, imma t-tnejn għandhom bżonn konservazzjoni differenti biex il-digitizzazzjoni tagħhom hija differenti. Hemm dawn il-ħafna affarijiet li kuljum aħna konna nħabtu wiċċna magħhom biex niddiskutuha. U fl-aħħar mill-aħħar għax dan huwa l-ġieħ daras li jien kien ikolli kull fil-għodu li jinti, apparti li jinti issa daħħaltom fis-CMS. Daw jiena kif ħan itfaħħom għal-wiri? Kif ħajkunu parti mill-kollezzjoni meta inti tħalt fil-mużew u jiena għall-argument biex nerġa' nuża għandi biċċan jama bis-susa. Di ħatkun ta' periklu jekk ħan itfaħħa ħdej uniformi tal-Maltese Light Infantry mill-perjodu Franċiż. U żgur li ħadd tkun problema mela x'namlu. Niddiskutu ma' Sara x'għandu jsir, kif għandna neħdu ħsieba. Għalxiex irridu kif aħna nużaw il-kelma bl-Ingliż ħajkun hemm monitoring jekk dix istabbli jew le.
Naħseb nislet minn hemm sera mbagħad anki kif ħadd iddeċiedi fuq prijoritajiet. Għax ovvjament dejjem hemm limitu ta' riżorsi. Ġifieri xejn jiġi restawrat l-ewwel, x'jista' jistenna. X'inhu mal-fatturi li jiddeċiduhom dawn l-affarijiet?
Ifhem, l-exhibition naħseb tat priorities li ħajkuna fil-mużew, ġifieri dik naħseb li tat mbuttatura l-fatt li oġġett ħajmur ħajdem il-pubbliku jrid ikun preżentat u interpretat bl-aħjar mod possibbli. Imbagħad saru wkoll studju fuq gradi differenti ta' state of conservation, jekk oġġett qiegħed fi stat ta' konservazzjoni fraġli, eżempju jew inkella li huwa natura organika li huma l-iktar oġġetti fraġli milli dawk inorganics, jingħataw priorità. Ġifieri kellna jsu grade ta' good condition, fair condition jew poor condition. U għamilna daqsxejn analiżi across the board xkon għetna għaw.
T-bilanċa kem il-bżonnijiet tal-oġġetti ma għal-bżonnijiet tal-mużew li jrid jiftaħ.
Eżatt ukoll, eżatt.
U għawek,
kuratur li jgħet jdejjek.
Eżatt, u infatti għawek rrid ukoll nispjega ftit biċċa xogħol importanti li kienet qiegħda tagħmel Sara. Meta kienet qiegħda taħdem eat feet u kważi kuljum fuq sezzjoni ta' din l-esebizzjoni l-ġdida li għandax taqsam ma' Dockyard. Issa u hawnhekk ninżala l-kappella. Għax f'din il-parti kella għexieren ta' problemi fostom u l-għolanin kienu. Kollezzjoni ta' Dockyard ta' oġġetti li huma industriali u li huma predominanti mhumiex dak it-tip ta' artifatti li aħna mdorrin naraw ġo mużew pittura, statwa tal-irħam, xi ħaġa tad-deheb, xi ħaġa tal-fidda, le ma xi ħaġa bl-Ingliż utilitarian. Mazza.
Kemm xejn goffi.
Goffa, lupa. Daw mela għandek dik il-problema. Imma aktar minn hekk u fost l-ikbar problemi li inti jkollok meta inti qed tagħmel esibizzjoni bħal din. Li inti kuratur. Inti għandek responsabilità lejn oġġett li forsi għalik ma jiswix daqs kuċċarina tal-fidda li kien juża l-Grandmastru biex jieħu l-kafè. Imma jiswa ħafna għall-memorja kollettiva tal-port, tal-ħaddiema tad-Dockyard li ħarsu lejn dawn l-oġġetti b'nostalġija. B'nostalġija li ma bħala. U b'kull dritt jagħmlu għax huma oġġetti li huma ta' importanza meta tasal biex titkellem fuq il-memorja kollettiva tagħna ta' x'kienet id-Dockyard tal-Malta. Li aħna qegħdin nippruvaw ninterpretaw f'dan il-mużew. Mela Sara kienet qiegħda timxi eat feet tħares lejn dawn l-oġġetti. Titkellem ma' dawn in-nies, tagħmel l-intervisti grazzi għall-kollega ieħor tagħna Joe Melli li żgur ħanintaqgħu miegħu. U allura inti mhux ħanejt kienet bejn il-mazza u l-inkwin għax ma kienitx. Iżda imma kien hemm xogħol mhux faċli. U fiex wasalna biex issa x'ħanurhom lill-pubbliku meta ħajraw għadi.
Mela, le, kienet biċċa xogħol kbira ġifieri anke biex tifhem l-artefatti fejn jidħlu fl-istorja tad-Dockyard. L-interviews li għamilna ma' ex-Dockyard employees għenu ħafna, ġifieri dawn nistgħuna ħafna informazzjoni, anke xxerjaw materjal personali tagħhom magħna ritratti ammont kbir. Ġifieri dik kienet important u kienet tajnuna kbira. Biex finalment għażilna artefatti li jirrappreżentaw temi differenti li ħarġu minn dawn l-interviews. Ġifieri fostom l-apprentistat, ħanuru modelli tal-inġinerija li għamlu apprentisti u kienu sebuhom f'1966-67, ħanuru għodot li saru mill-apprentisti u li juru snajja differenti fil-Dockyard, ħanuru modell ta' katamaran li sar mill-apprentisti, drawings, archival material u koll ritratti li ħajkun qed jidru fuq touch screen so jkunu interactive għan-nies. Ġifieri tru dawk l-interviews ħarġu ħafna għajnuna u għażilna artefatti li ħajjirrappreżentaw dis-sezzjoni tajjeb.
Għax naħseb l-aspett sabiħ hux sfida ma' sabiħ li jekk għandek il-kuċċarina ta' Rowan. Ma tistax titkellmu lil Rowan fuq għadi. Imma f'dal każ kienet għandek in-nies li ħadbuhom, ħolquhom u proprju tmur fraselajn biex tikseb l-informazzjoni.
Għandhom nostalġija kbira lejhom u magburin ħafna lejn dwar dawn l-oġġetti u l-importanza għalihom hija tant kbira li inti trid issib mezz biex qisek issarrafa. F'interpretazzjoni ta' mużew li inti għax issa u dan ħanżom l-eżempju fuqi li jiena fl-esebizzjoni nitfa' ritratt ta' nannu tiegħi qed jaqdef ir-rota f'nofs il-gwerra. Għalija dak importanti ħafna. Bir-rispett kollu lejja mhux importanti għal Sara. Allura inti trid tiżen l-importanza tiegħu kif ħad daħlu f'din l-istorja tiegħek u kif ħad tieħ l-importanza li jistħoqlu mingħajr ma titfi artefatti oħra li żgur huma ta' ħafna iktar importanza b'mod nazzjonali mhux b'mod personali. Jiġifieri din iddiskutejniha ħafna u inti imma jiena kont nara li inti qiegħda veru in the thick of it meta naslu f'din.
Inti qis ukoll li l-exhibition ħjavawha okej, ħjavawha n-nies li kienu mitħla ta' dokjat kien jaħdmu hemmhekk jew kellhom familjari, imma ħjiġu nies ukoll jaraw li forsi s-suġġett ma jafuhx. Ġifinti trid issib mod kif ħa titma' n-nostalġija u l-collective memory, imma fl-istess ħin ħadd introduċi s-suġġett lil min forsi għadu ma jafux anka turisti, nies li ġejjin minn barra minn Malta.
Jiena
skont ħadd tuża terminoloġija teknika ma fl-istess ħadd tispjega b'mod sempliċi. Tisib common ground li kulħadd ħajf hemmhekk
fuq. Ma tix tkun turista għal min ma kienx mitħla ta' dak l-ambjent u ormaj iktar ma jgħaddi żmien inqas għandek nies li huma mitħla tiegħu. Stajt wilet il-Birgu stess f'dawn l-aħħar xar snin u mhux se tkun familjari probabbli għax id-dinja mxiet tajt u ħażin. Dek li qabel kien l-qofol ta' Malta kollha, ma speċjalment il-port, madux bl-istess mod u anki se semmi l-apprentistati di barra li kien post ta' xogħol, kien post ta' tagħlim. Ta' snajja speċjalizzati ħafna l-intilfu. Ormai u mistax terġa' ġibu mhux. Jiġifieri nista' nara l-isfida ta' kif ħadd wassal xi ħaġa hekk speċjalizzata lil pubbliku li m'huwiex mitħla u xek tagħhom da.
Ħafna u biex inkompli nikkumplika, huwa dmir tal-mużaw li jiddiskutiha di. Jiġifieri lin minn isma' jekk hux relevanti jew le, dan huwa dmir tagħna. Jiġifieri jiena d-dmir tagħna bħala mużaw u li niddiskutu d-dokjard, l-importanza tad-dokjard, imma il-bilanċ fil-ħajja kollox dejjem bil-bilanċ, imma din kien qiegħa ngħidu sfida. U minn hawnhekk nixtieq ngħaddi għal sfida oħra. L-sfida li kienet taħdem sara fuqha wkoll u kull wieħed minna li aħna parti mill-iskwadra tal-kuratorjal tal-Mużew Marittimu kienet li aħna insibu artefatti li jagħtu l-interpretazzjoni tal-Mużew Marittimu. Aħna bdejna kulħadd ġieli semmuha dawk li mhux msikien ma jifhmux dawk li ħadmu l-lin mill-iskwadra kuratorjali, kulħadd jgħidilna intom kellkom tgħidulna nagħmlu l-istorja ta' Malta b'20 oġġett. U ġejtu b'iktar minn 100. U jinkburi li għamilniha dik. Għax l-ewwel nies għandek kollezzjoni eklektika, għandek kollezzjoni nazzjonali fejn għandek oġġetti li huma importanti u di twassalni għal oġġetti monumentali li għandna fil-Mużew Marittimu. Fost l-oġġetti li kellek tuħu sipinti kien hemm monument. U nixtieq l-ewwel nies nitkellmu dwar l-interpretazzjoni tiegħu u l-isfidi li ħajkonna biex nesibuh.
Sibuh, eżatt. Ma nimma ġaqed nitkellmu fuq l-amati kollim.
Eżatt.
Le li naħseb fija sabiħa l-exhibition li ħanuru minnaħa l-istorja marittima ta' Malta tru daw l-aħħar 6,000 sena i li rnexxielna bħala tim naqsmuha f'temi differenti li kemm qed juru l-istorja ta' Malta kronologically imma wkoll huma temi li applikaw għall-ġurnata tal-lum, ġifieri huma relevanti mihomx just set in the past. Fostom eżempju din il-kolonna għamat li hija monument ta' kommemorazzjoni hemm daħlet kexxun ġo tema ta' sustainability, ta' sostenibilità, ta' riċiklaġġ. U minħabba l-fatt li din il-kolonna kienet oriġinat fi żmien klassiku Ruman, mbagħad raġat intużat fi żmien l-Arab bħala funerary monument, mbagħad raġat inħadmet f'dan il-monument kommemorattiv forma ta' kolonna fisem il-kavallir Taljan Giulio Amati fis-1651. Kienet qiegħda oriġinarjament posta kien fuq il-port
fejn illum il-bastjun tal-Askaris.
Ix-xatt tal-belt. Ġifieri kienet taħta kien hemm il-port zaħir li kien fetaħ dan il-kavalli, Porto Amati, u ktar tard kien jismu Porto Pidocchio.
Iva miskin ma tantx. Porto Amati għal-port tal-qamel.
Ġifiri, u daħlet biex niddiskrivu din it-tema ta' sustainability daħlet tajab ħafnax, kemm qed turi riċiklaġġ ta' materjal. Li din għaddit minn dan il-perjod, minn dan il-proċess biex saret, kif inillum il-ġurnata. Edin nuru li kien hemm limitazzjoni ta' materjal forsi fil-pajjiż li hija magħmula mill-marbil, mill-irħam. Li raġaġi użat fil-
Mhux hekk.
U żgur importat?
Eżatt, importat. U wkoll qed turi li hemm il-monumentalization ta' xatt tal-belt ta' kizmin fej kellek il-fish market, kellek il-funtana ta' Nettuno, il-water spout, ġifri għandek ċertu sustainability, replenishment of water, decoration, kellem il-belvedere ta' Grandmaster Lascaris. Ġifri għetturi li da' kizmin il-pajis kien għet jifjorixxi, kien għet dejmen zmin ta' ċertu sustainability. Ġifiri, dikket waħda minn raġunijiet li joġobni dan l-artefatt għax jisu relevanti għallum il-ġurnata wkoll għax kelma sustainability nisimgħuha we are expected to reuse and recycle illum il-ġurnata wkoll.
Li hemm xejn ġdid fih. Kif qed tgħid inti. Li forsi soċjetajiet tal-modi għaġġa kienu jippratikawhom mod iktar naturali milli nagħmlu
stess.
Lu jġib ħafna sforzi
u
ċitazzjoni.
Mentri għalmenu qabel rivoluzzjoni industrijali kien naturali. X'il-bini hemm kien limitat, allura kien iktar aqli wkoll kif jamministra dak li għandha.
Ir-risorsi tiegħu.
Għalih.
Sara, hemm xi artefatti ieħor imma li jogħġbok ukoll minn dan kollu hekk il-favorit ieħor.
Kieku kelli nsemmi waħda mit-temi oħrajn li għandna fil-exhibition hija t-tema tas-sajt. Naħseb hija relatata ma' economic activity.
B'mod naturali fil-mużom marittim.
Eżatt, li l-bniedem ilu jagħmel. F'kull pajjiż naħseb li jmisma l-baħar. Ġifieri u hekk artefatt li vera laqatni kienet oġġett żgħir ħafna, il-fish hawker badge li kienet badge tal-matal li kienet tintrabat mad-drajn meta s-sajjiet jew kien imur ibieħ il-pixkerija jew inkella kienet tintuża wkoll min-nisa ta' sajjieda. Meta kienu, eżempju, u minn tajjena id-donatur kien minn Marsa Xlok tal-papa tiegħu, u eżempju n-nisa minn Marsa Xlok kienu jitilgħu iż-żejtun, raħal ġdid ibjew, u jekk ħajġoru paperwork magħhom, probabbli ħaj ix-xarab kienu jkunu mobbijin bil-kavetta, bil-landa bil-ħud, bil-miżin, allura din il-Fisheries Department fil-passat kien sab mod. Faċli biex għandek unique number li kienu jorbtuħ majdihom u għek ħajmur jikkontrollaw għandek identification. U tur individualism tal-persuna, għaxana ħasu li fishing forsi bħala economic activity, minti għetturi l-persuna minn xiex xoħlu xkien, u anka naħseb turi l-rwol tan-nisa u tal-family members tas-sajjiet f'dan il-heritage fej huma kienu tidħol sustainability wkoll fej jissostenixxu l-business tal-familja.
Fil-fatt fl-episodju tal-ftuħ ta' dissensi la saqsejtu li metlu diħad tkun storja ta' ġil biss.
Eżatt.
X'tendenza li norbtu daw l-attività ma' ġil, ma qed tiġibilna dan eżempju vera tajjeb mhux tant tan-nisa bejja li qed ikollhom din tabella magħhom.
U hawnhekk, Manuel, tara minn żewġ artefatti li tkellmet dwarhom Sara qed tissib monument u xi ħaġa sempliċi żgħira ta' identifikazzjoni personali, veru personali, ġifieri inti għandek numru litteralment. Allura fit-tnej qed taqadhom. Sintendi ma l-istoria marittima, ma taqadhom ukoll bistejjer umani. U aħna il-relevanza ta' mużow għandu dejjem ikun li jinti tgħid storja. li lejn minn teoriji u dati u identità iva kemm huma importanti. Imma meta inti tgħid storja, inti tista' twassal daw kollha li għandni kif semmejt. Għax aħna at the end of the day, we are keepers of memory. Hija xi ħaġa li il-komunità internazzjonali tal-mużewijiet titkellem dwarha. U dinja l-aħħar mistoqsija Sara, x'wasalna lej l-aħħar u sparixxa il-ħin. Il-messaġġ tiegħek għal daw kollha li ħajġu jżuru din l-esebizzjoni. X'inhu?
Le, definitely nħajjar in-nies jiġu l-esebizzjoni għax naħseb li kulħadd ħajsib xi ħaġa ma xiex li tolqtu, xi ħaġa ma xiex tidentifika jekk inti tħares lej battalji fil-passat jew historical figures importanti li kien hawn Malta, ħanittekilhom. Naħseb tajnija l-history tajnija ħajja. Kinti relatat mal-port, mad-dockyards, ħajkun hemm xi ħaġa naħseb għal kulħadd fiha. Le, definitely, u naħseb temi kif inhuma ħajsuqu lill-viżitatur through an experience. Definitely a must see.
U jekk alla jrid inkunu nistgħu wkoll naqsmu dawn l-idejat, dawn mhux teoriji, dawn il-memorji li ilhom maqbudin ġol l-Mużew Marittim u ħadd ma jista' jarhom għal dawn l-aħħar snin u issa tlaqnihom biex ikunu jistgħu isebħu u jagħtu sens ta' identità ta' dan in-nazzjon li l-koll insejħulu Malta. Jiena li mgawċi fisem Emmanuel Butiġġieġ inselmilkom, grazzi Sara tal-li kont magħna.
Thank you lilkom.
U nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u fl-istess post.